skal synge litt etterpå, men jeg vil benytte tida nå til å stanse for teksten som vi skal lese, og det finner vi i Johannes evangeliet, den 8. kapittelet, og fra vers 2 til 11 i Jesu navn. Tidlig om morgenen kom han igjen inn i tempelet, og alt folket kom til ham, og han satte seg ned og lærte dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne til ham med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Og da de hadde ført henne frem midt imellom dem, sa de til ham, «Mester, denne kvinnen ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses befalt oss at slike skal steines. Men hva sier du?» Dette sa de for å prøve ham, så de kunne få noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg og skrev på jorden med fingeren som om han ikke hørte. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den syndfrie blant dere skal kaste stein på henne først.» På nytt bøyde han seg ned og skrev på jorden, men de som hørte dette ble dømt av sin samvittighet, og gikk bort en etter en, de eldste først, så alle de andre. Og Jesus ble alene igjen med kvinnen som sto midt på området. Da Jesus hadde reist seg, og ikke så noen andre enn kvinnen, sa han til henne, «Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har ingen fordømt deg?» Han sa, «Ikke en, Herre.» Eller hun sa, «Ikke en, Herre.» Jesus sa til henne, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Enda en tekst, tenker du om. Et stakkars forstøtt kvinnemenneske og noen pamper og noen teologer og menn. Og ja, det er sånn vi er vant til å høre det, ikke sant? Det er sånn det som regel blir lagt frem, enten det er kvinnen i Simons hus, eller det er denne kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd, så legges vekten på en stakkars og forstøtt og nedslått kvinne og mektige menn. Det er en vanlig tenkning. Det er ikke skriftens tenkning. Ikke fordi det ikke finnes slike forhold. Det gjør det. Det var det med vel. Vi er ikke blind. Vi vet av det. Vi har da fått det ganske nær innpå oss i senere tid. At kvinner kan bli behandlet på en skammelig måte. Av de som har makten, og det som regel menn. Og jo da. Og det fantes på den tiden her også. Det er ikke det at vi skal ikke ta bort det. Men det er ikke det teksten vil si oss. Ikke det teksten handler om heller. Nei, teksten handler om syndere. Og om deres forhold til Jesus. Det er det teksten handler om. Og den som i forargelse vil støte fra seg tanken om at denne kvinnen var en synder, han får skriften imot seg. Her står det at hun var tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Det er jo å melde med skam at det var en til der som var tatt på fersk gjerning, men han dro det ikke med seg. Det viser seg at disse mennene hadde slett ikke ærlige hensikter. De var alldeles ikke opptatt av loven. For hva sier loven? Moseloven er ikke urettferdig i så måte. Moseloven ville sagt at begge skulle steines. For Moseloven har sagt at om en kvinne ble voldtatt ute i ødemarken og ikke kunne rope om hjelp, så skulle han steines og ikke hun. Og Moseloven sier likeledes at det dersom hun ble voldtatt inne i en by og ikke ropte om hjelp, så skulle begge kjennes skyldig og innta dommen. Moseloven er grei den. Så de avslørte seg jo disse mennene allerede ved å slepe denne kvinnen frem for Jesus. Og så la han gå fri som også måtte være tatt på fersk gjerning. Du kan ikke ta noen på fersk gjerning i ekteskapsbrudd, og så er det bare en som blir tatt med, for der er to om et ekteskapsbrudd. Der er to om å drive hor. Teksten handler i grunn ikke om å drive hor heller. Den handler bare om at vi syndere får møte Jesus. Her er mange måter å møte Jesus på, men det er bare én vei til frelse. Her er mange måter å komme han i møte på. Disse mennene hadde en uærlig hensikt. De var selv teologer, skriftlærere, farisere. De hørte til den største vekkelsesbevegelsen i Israel. Det var fariserbevegelsen som hadde gjort at Israel igjen hadde begynt å vende seg til Guds ord. Men allikevel får de den dommen av Jesus. Dere gransker daglige skriftene, for dere tenker at i dem har dere evig liv. Men nettopp de vitner om meg, og dere vil ikke komme til meg for å få liv. Nå kommer de altså til en de ikke kjenner. En de regner for å være en konkurrent. En de gjerne vil sette på plass i møte med mors og lov. De forstår ikke hvem de møter. Og enda til når de så inderlig blir avslørt, som de blir, så gjør de noe av det verste som gjøres kan, fordi de nok ikke forstod hvem de hadde med å gjøre. Men om de hadde forstått hvem de hadde med å gjøre, så er jeg styggelig redd for at de i likhet med Simon, fariseren, ikke ville hatt med denne å gjøre. For hvem var denne? Jo, det var han som gikk inn til syndig mann. Det var han som rørte ved en syndig kvinne, så fariseren Simon mente at han selv ble en synder. Og fariseren Simon og disse fariseren og skriftlærde her forsto ikke hvem de hadde med å gjøre. Det var jo han som var kommet for å røre ved syndere. Det var jo han som bare trenger en eneste kvalifikasjon for å ha med et menneske å gjøre, og det er at de er syndere. Og hvorfor det? Hvorfor denne kvalifikasjonen? Jo, fordi han var jo kommet for å røre ved dem. Det vil si, han var kommet for å bytte synden med nåde. Han var jo kommet for å være lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det var han som stod der. Disse mennene ser det ikke, men og ja, de ble avslørt. Enda tilstår det de ble avslørt i sitt samvittighet. Og det er jo noe av det som kjennetegner Jesus når han avslører og åpenbarer synd. Det er jo det som skjedde på pinsedag, også når Peter talte Guds ord og stakk til dem i hjertet. Så ser vi altså her at det er så mange måter å forholde seg til dette. Kanskje du også har suttet enda på møtene på Fjordlimt, og det har lydt et ord som har stukket deg i hjertet. Kanskje det har gått opp for deg at det er ikke Jesus som er din forløser, men det er din kristendom. Kanskje du allikevel ikke vil slippe dette. Og det ble så vondt der inne. Men du gjorde noe fatalt. Du gjorde det samme som disse menn, som ikke ville ha med syndere å gjøre, som ville dømme andre syndere, som ville føre andre syndere til skafottet. Jo, når det riktig bar til, og Guds ord ble brennhett i ditt indre, så gjorde du det samme som òg dessverre Judas gjorde. Ja, det er alvorlige saker. Han reiste seg, står det, og så gikk han ut utenfor i mørket. Hva gjør disse mennene som er så fatalt? For det er ikke noe forskjell på disse mennene, skjønner du, og denne kvinnen dypest sett. Utover dette at Jesus sier at hun var nærmere Guds rike enn dem. For toller og søkere skulle før komme inn i himlenes rike enn selvrettferdige fariserer. Men bortsett fra det så kan ikke vi sitte og si at de eller hun var den største synderen. De var syndere innenfor Jesus, men for en forferdelig katastrofe at en synder, avslørt synder, en synder med åpenbar, lukket munn, snur ryggen til verdens frelser og går derifra. Det er det som virkelig er alvorlig i denne teksten. Det var en alvorlig situasjon. Hva skulle de ha gjort? De skulle jo ha gått ned til henne som de ville dømme. De skulle jo ha gått ned på tempelplassen og stilt seg sammen med henne. En gammel sang i sangboken synger vi «Synd og sorg er syssenord». fylges jamlene her på jorden. Tenk å gå bort fra Jesus. Jo, for når vi ikke forstår hvorfor han kom, eller når vi allermest ikke vil forstå hvorfor han kom. Det er det som blir sagt om fariseerne, for det sies i Romerne 10, kanskje de ikke har forstått. Hadde de ikke forstått, sier Paulus, da hadde de ingen skyld. Men nå sier de at de ser. Derfor er deres skyld stor. Og du og du, måtte ikke du og jeg være blant dem som får en lukket munn, som står for Jesu åsyn, altså. Hvor stort det er egentlig å stå for Jesu åsyn. Men tenk å vende han ryggen og gå bort ifra han. Det er et sånt veldig alvor at vi forstår det knapt før vi får det åpenbart. Vi går jo bort ifra han som er min og din forløser. Vi går jo bort ifra han som vil nagle ditt skyldbrev til korset. Du går jo bort ifra han hvis røde blodstråper fra Golgata roper om nåde og frelse for deg. Du går bort for å ordne din egen sak. Eller enda verre som Peter, du blir ved ditt. Jeg bruker å si det av og til når jeg er i form for noen toskete teologer. Tenk å ikke ha mer peiling, de burde ha det. Jesus mener at de skulle forstå det. De hadde skriften, de hadde Moses, de hadde profetene, og nettopp de vitner om meg. Og tenk så alvorlig, men dere vil ikke. Dere vil ikke komme til. Så sterk er vantroen. En så stor forbannelse er det i vantroen. Et sånt veldig mørke er det. Men mørket blir totalt den dagen jeg og du snur Jesus og hans person og verk ryggen. Fornekter det. Da står det om Judas. Da for Satan i Judas. Han gikk ut i mørket, stod det. Det var ikke bare i mørke kvelden han gikk ut i det totale mørket, der det ikke lenger er noen veiledning, der det ikke lenger deles ut noen omvendelse om noen, og der det ikke lenger virkes noen erkjennelse og noe lys ifra Gud. For Guds lys er Kristus. Guds lys er evangeliet. Det står i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 6. For Gud som sa det blir lys i mørket, har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet som lyser i Kristi åsyn, skal stråle frem fra dere. Hvorfor gå bort ifra et åsyn som stråler av herlighet og barmhjertighet og fred? Men de gjorde altså det. Så halstarrige kan vi altså bli. Og ja, det står flere steder om slike. Det står om Emmausvandrerne at de var på vei 60 stadier bort fra Jerusalem. Hva var de på vei bort ifra? De var på vei bort ifra det sted hvor Gud åpenbarer seg. Tempelet. Jerusalem. De var på vei bort fra Herrens nådestol, som vi hørte om til å begynne med. For nådestolen var i tempelet. De var på vei bort ifra Herrens ord. Men tenk, i Emmausvandrernes tilfelle, så Jesus deres nød, og Jesus ser også disse mennenes nød, og derfor taler han til dem som de gjør, så de skulle få en lukket munn. Slik må ordet lyde til alle mennesker. Særlig mennesker som vil sette Gud på prøve og mene at de er bedre teologer enn vår Herre selv. Så må han få lov til å tale slik at vi ingenting har å si. Men nettopp derfor er det jo så alvorlig at de går bort. De går bort med sin synd. Det står en til deg på tempelplassen. Hun har også fått en lukket munn. Hun er også en synder. Hun har blitt tatt for fersk gjerning, hun også. Det ble i grunn disse mennene også. Men hun blir der. Hun blir der. Framfor han som er lovens ende. Hun vet det kanskje ikke enda, men Jesus stiller jo et underlig spørsmål, som jeg og du skal merke oss. Hvor er de? Disse anklagene dine. Nå vil jeg gjerne gi det spørsmålet over til deg i formiddag. Ifra Jesus altså. Kanskje du er her i formiddag, og det er det du sliter med til daglig. Vi kjenner til det noen av oss. Etter at jeg ble en kristen, det ble så mange anklagere. Det ble flere anklagere nå enn da jeg var ufrelst. Loven anklager meg. Hjertet mitt fordømmer meg. Menneskene omkring meg anklager meg. Og en mann som sa det, jeg kan ikke vitne hjemme, sa han, for jeg kjenner de meg alle sammen. Så. Ja, så måtte jeg si det til ham at, ja, men kjære dere, da er vi to. Prøver jeg å fortelle søsteren min hvor mye bedre jeg ble etter at jeg ble frelst, så kan jeg bare si stilt. Hun vet alt om meg. Hun vet mer enn nok om meg til å føye til en god del eksempler som ikke akkurat stemmer med at jeg ble så mye bedre enn jeg ble frelst. Eller mora mi når hun levde, høst og beire meg, sier jeg. Hva hun visste. Hva hun kjente til, og hva hun kjente. Ja, du store tid. Og hjertet mitt, tror du jeg kan lure det? Nei, det kommer med den ene sanne avsløringen etter den andre. Det er sant alt sammen. Det finnes ikke noe, sier psykologene, som er så gale som å leve under anklager som er sanne og ikke kunne gjøre noe med det. Men å spørre Jesus av en særlig grunn, og det er den grunnen at han er den han er, og så spør han deg, hvor er de? Disse anklagerne dine. Søsteren min, hun og jeg, vi snakket sammen i telefonen en gang. Jeg håper hun ikke går inn på internett og hører det her, men det er så. Nå har jeg sagt det. Jeg hadde vært nede på Vågan Hotel, og der hadde jeg sett inn på kaféen der inne. Der var det gammeldans, og jeg drakk kaffe. Og jeg måtte bare komme derifra det snarest jeg kunne, for jeg så litt av hvert som jeg ikke kunne være vitne til. Og jeg gikk opp på rommet mitt og ringte til henne og sa at jeg har fått sett nok i kveld, så etter at jeg kan ikke gå på sånt, jeg kan ikke være der. Og da sier hun litt spydig til meg da, sikkert bare sånn for spøk, men allikevel, ja, du er vel for heldig, du sa. Men da rante meg i huet en ting som gikk opp for meg mens jeg så på disse partnerne som holdt på der inne. Og så sa jeg, nei Marit, sa jeg, er for syndig. Og det ble stille. Og hvis du og jeg kunne vitne om han, som er så hjelpeløs trenger for å komme til himmelen, og finnes rettferdig for Gud, så blir det stille. Du trenger ikke dra hjem og vitne om hvor mye bedre du ble, for at du ble fredd for deg, blank lønn. Du trenger ikke fortelle mennesker for et fortreffelig kristenmenneske du ble, og hvor åndelig og from du ble, for det er ikke sant. Det er nok av anklagere som kan bevise det. Ja, men skal det ikke bli bedre etter at du ble kristen? Takk og lov så tar Jesus bolig i oss, og takk og lov så vinner han skikkelse i oss, og takk og lov så vil han bruke mitt forsofne, skrøpelige, syndige liv til å presentere gjennom et skrøpelig leirkar sin herlighet, ja, Gud være lovet. Men det hverken gjør meg kristelig, eller gir meg fortrinn, eller fører meg til himmelen. Du skal få vitne om han som har tatt alt på seg. Hvor er de, disse anklagerne dine? Jesus har lukket munnen på mine anklager. Jesus hadde stoppet og lukket munnen på kvinnens anklagere. De gikk bort med uforrettet sak. Men enda bedre, Jesus har stoppet munnen på de verste anklagerne mine. Enda til Herrens åndelige gode lov. Så den kan ikke fordømme meg lenger. Og så sier han som er himmelens Gud. For det er han jo. Han som er tre ganger hellig og ren, som det ikke fantes urettferdighet og synd i. Heller ikke jeg, hør det, heller ikke jeg fordømmer deg. Kan det bli ditt ord, Victor? Kan det finne rom i ditt anklagede hjerte og sinn? Ja, det er en som har sagt det slik, å tro er å komme til Jesus med sine synder, eller med sin synd. Det er en måte, og det er å bli hos ham. Du fant ikke han. Ikke sant det? Det var han som fant deg. Min synd har brakt meg inn for hans åsyn. Det var han som kom for min synd. Han søkte meg i nåde, som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret, og tok meg inn til seg. Jeg tror det, skjønt jeg fatter ei. Han elsker syndere som meg. Og måtte du alltid bli innenfor Jesu åsyn med din synd. For da blir det også sant det som sangeren synger i en annen sang. Vi synd og nåde bytter. Vi tanken veksler her. Til bønn han svarer, amen. Jeg har min Jesus kjær. Og om du kjemper med dine synder, og om du kjemper med din synd, med ditt syndefordær, gå ikke bort ifra Jesus. Vik ikke fra hans åsyn. Søk det. Hvorfor har de forandret disse sangtekstene? I en sang så stod det, høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg se, og så stod det, ser du det smilende øye? Nå synger de ikke det lenger. Det er visst uforståelig det. Men du skjønner, det smilende åsyn fra Jesus er det som forteller deg. Når hans åsyn lyser over deg, da lyser han sin fred over deg. Hadde han sett ned og bort, da hadde du vært dømt. Men nå står det altså, ser du det smilende øyet? Ser du hans lysende åsyn? Og måtte skriftens ord få vise deg at han smiler til deg. Han har deg kjær. Han hadde disse mennene kjær også, og det var derfor han lukket munnen på dem. Gjør ikke som dem. Bli innenfor hans åsyn. Og dette er nødt til å si av en grunn, at vi skal forstå den siste resten av teksten. Jesus sier, gå bort og synd ikke mer. Hele verdens land ikke skulle gå bort. Nei, hun skulle ikke gå bort ifra han. Det er ikke det teksten sier. Det er, gå ut i ditt daglige liv. Gå ut i din daglige domt. Til din husmorgjerning. Til din kontorpult. Til ditt yrke. Til det du holder på med i ditt daglige liv. Gå ut og synd ikke mer. Hvordan kan man si sånn? Hvordan blir syndfri? Nei, det gamle mennesket, det er ikke borte før vi ligger i graven. Da blir det til intet, og Gud være lovet for det. Nei, vi må nok heller forstå dette og utsagnet ut fra 1. Johannes brev, det første kapittel, og det andre kapittel, overgangen der, hvor der står det, dersom vi vandrer i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier vi ikke har synd, da dårer vi oss selv. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så at han forlater oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi han til en løgner. Og sannheten er ikke i oss. Og så må du legge merke til sammenhengen mellom de siste versene der, og så det første versene i kapittel 2. Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Ser du hvor viktig det er å være for Guds åsyn med sin synd? Det er på den måten Bibelen kan vitne om mitt og ditt hjerte at vi ikke synder. Det er på den måten. Og det er den forskriften du trenger for å leve, ikke lenger i kjødet, men i ånden, ikke lenger i synden, men i nåden. For uten Kristus førte synden meg fra Gud, sier Jan Bygstad, men i Kristus fører den meg til Gud. Jeg kunne ha sagt mye om denne siste sekvensen, det skal jeg ikke gjøre. Men jeg kan si det så mye som at Jesus innfører her kirketukten, han innfører nøkkelmakten. Nøkkelmakten, det er dette at jeg i kraft av Guds åpenbarte ord kan løse og binde. Og bannet, det er også Helligåndens gjerning. Sånn at når et menneske kommer til meg og sier at jeg har fått så store problemer med kjæringa, for det har funnet et litt menneske om jeg kan hjelpe dem, så må jeg si, dette er synd. Dette er hor. Allerede i tanke. Og så må jeg si, jeg kan ikke som Guds tjener tilsi deg nåde og nadverdens forløsning før du vender deg til Herren og vender om fra din synd. Det er bannet. Det er kirketorten. Den kan bare utøves uten sten i hendene. Den kan bare utøves av en som kjenner Jesu kjærlighet i syndernes forlatelse til sitt eget forsofne hjerte. Og sin egen elendighet. Men det er Guds ord som løser. Og det er Guds ord som binder. Det er ikke mine meninger. Det er ikke mine påfunn. Det er ikke mine mange tillegg til syndekatalogen i skriften. Men det er Guds eget ord når det får tale. I samtale, i forbønn, i forkynnelse. Når Guds ord får tale til ditt hjerte, så kan det løse deg. Det kan altså vise deg at du eier syndenes forlatelse og nåde fra Gud. Men det kan også fortelle deg, denne nåde fra Gud, den får du når ånden får omvende deg. Føre deg til Jesus også. Bringe deg inn for hans åsyn i bekjennelse. I erkjennelse. Det er bare han som kan skaffe. Du trenger ikke alle sammen å gå hjem og prøve å bli en erkjennende kristen. Du blir det aldri på den måten. Men hør Guds ord. Ta imot Jesus. Han strakte sine naglemerkede hender mot denne kvinnen. Og hun får høre at hun alltid skal bli for hans åsyn med sin synd. Gå bort og synd ikke mer. Og ja, det er bare en måte å gjøre det på. Og det å bli i hans barmhjertighet. Bli i hans nåde. Og derfor så er vel enden på visa også for denne kvinnen som det har blitt for meg og deg forhåpentligvis. Det virkeliggjøres i denne sangteksten og i denne sangstrofen for alt jeg visste. Kan jeg min Jesus miste. Så må du hjelpe oss her å se inn i dette. Så vi sant og rett kan forklynge oss til deg. I for tid og evighet, det ber vi om vår Gud og Far. Amen. Jeg har en liten sangbok her med åndelige viser. Nå skal jeg synge en vise som jeg ikke har sunget på mange år. Som jeg lærte av min far. Jeg tenkte, jeg visste hva kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god. Så sto jeg en dag for en korsfestet mann. Hvis under dryppet av blod. Jeg hørte han bad for den bødelflokk som en naglet til korset ham fast. Da var det som dypest i hjertets grunn en kilde av tårer der brast. Jeg knelte så still ved korsets fot, så bittre tårene fløt. Da så jeg meg selv med et iskoldt sinn, en synder i dypeste nød. Han sonet den straff som jeg hadde fortjent, men selv han dog syndet ei. Da visket jeg til ham, forbarm deg mildt, og ber du også for meg. Han bøyde sitt hode imot meg. meg så tyst, den bleke korsfestede mann. I dag skal du være med meg forvist. I de levendes navn. De falt med sin fred over hjertet ned, hans munn de velsignede ord. Min synd fikk jeg se, og min frelser jeg fant. Og så vil jeg synge en sang som jeg og far sang duett allerede når jeg ikke var en kristen. Det var lett å synge det første verset, eller det første koret, for da sang vi han er såret for våre overtredelser. Det ble liksom så generelt, men så kom det andre verset, andre koret, og da skulle vi synge men han er såret for dine overtredelser. Det var tungt å synge i ufrelst tilstand. Det var jo sant, men jeg visste jo min stand og stilling. Jeg tror likevel det at far tok meg med slik. Det redda meg fra dansemusikken, det redda meg fra dansbandet. Det redda meg fra popkulturen. Og det førte meg inn i en troende forsamling der jeg måtte sitte kveld etter møtene og høre på de troende samtalt om Jesus og frelsen og be, så jeg håper å bli gæren. Men det er en god måte å bli gæren på, sier det sånn. Nå skal jeg synge denne sangen for deg. Da jeg føler som trell i synden led. Da jeg føler som trell i synden led. Fredes med min synde burde sko. Og min sjel for evigheten leve, talte mildt en stemme disse ord. Ja, han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Var det for meg hans såret ble og døde, jeg spurte i min angst og nød. Har med sitt blod han sonet all min brøde, jeg ropte ut og svaret lød. Ja, han er såret for dine overtredelser, knust for dine misgjerninger. For at vi skulle ha fred, og ved hans sår har du fått legedom. Da kjente jeg at lindret ble min smerte. Tenk ved Jesu blod og sår er fred. Skal de bli